Монбасрахтэн. Монголын радио 19-р Отомогочгийн хаврын дунд шаргасан тоглоо сарын 26-нд харагдсан өдөр Асуух гэргийн хөтөлбөрөөр өндөрлөв. Монголын радио нүүрсний хөтөлбөрийг орон даяар 164 2020-21 телевизийн бүс 89 телевизийн дунд өгөн үйлчилгээ. Улаанбаатарт 106.1 Байшинтасад 2.1 Багдадгийн хотод болон Баян Улгийн аймгийн Асуух Улаан Хөлс Буин Баян Улс хотын 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 Асуух Улаан Муу хотодо 16.6, Хөвсөн хотодо 16.7, Хөвсөн хотодо 16.7. Энэ бүхэн хит Монгол радио нэвтрүүлгийн горон даяар дамжуулсан баруун бүсэд Баян Улгийн Багвастай хөвсөд, Төвийн бүсэд Улаанбаатар өмнө гол, Төвийн бүсэд Дорнод, Дорногой аймагт радио нэвтрүүлгийн станцын инженерийн хэрэгжүүлэгчид оролцсон. Та бүхэн аптай сайхан амралтай.